Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Last Stand: Ted Turner's Quest to Save a Troubled Planet ni Todd Wilkinson, ay isang non-fiction na talambuhay at pagsusuri sa paglipat ni Ted Turner mula sa pagiging kilalang negosyante sa media tungo sa pagiging malaking tagapagtaguyod ng konserbasyon. Kilala si Turner sa pagtatatag ng CNN at sa iba pa niyang negosyo. Ngunit ang sentro ng aklat ay ang paggamit niya ng yaman, lupa at impluensya para sa pangangalaga ng kalikasan at pagtugon sa pandaigdigang suliranin. Sinusundan ni Wilkinson ang personal na kasaysayan ni Turner, ang kanyang mga pananaw at ang mga proyektong isinulong niya sa mga rancho sa kanlurang Estados Unidos, lalo na sa Montana. Tinutukoy rin ito ang kanyang pagsuporta sa bison, rewilding, United Nations at pagbawas sa banta ng sandatang nuklear. Layunin ng aklat na siya sa atin ang isang komplikadong tanong, maaari bang pagsamahin ang kapitalismo, pribadong pagmamay-ari ng lupa at seryosong pananagutan sa kapaligiran? Hindi ito simpleng papuri sa isang bilyonaryo. Inilalalahad nito ang mga tensyon, pagdududa at limitasyon ng modelo ni Turner habang sinusuri kung ano ang maaaring matutuhan mula sa kanyang malawakang pagkilos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa mugol ng media tungo sa tagapag-ingat ng malalawak na lupain, mahalagang bahagi ng Last Stand ang pagbabago ng pampublikong pagkakakilala kay Ted Turner. Bago siya nakilala bilang may-ari ng malalaking rancho at tagapagtaguyod ng wildlife, naging tanyag siya bilang matapang at minsang kontrobersyal na negosyante sa media. Itinatali ng aklat ang kasanayan niyang magbuo ng malalaking institusyon sa paraan ng pagharap niya sa konserbasyon. Sa halip na ilarawan ang paglipat na ito bilang biglaang pagbabagong loob, ipinapakita ni Wilkinson na nagmula ito sa pinaghalong personal na karanasan, pagmamahal sa malawak na tanawin at lumalawak na pagtingin ni Turner sa pandaigdigang pananagutan. Mahalaga ito dahil hindi hiwalay ang kanyang kapangyarihan sa negosyo sa kanyang gawaing pangkalikasan. Ang yamang nalikha sa media ang nagbigay sa kanya ng kakayahang bumili at pamahalaan ang malalaking lupain. Ngunit ipinapakita rin ng aklat na ang pera lamang ay hindi automatikong nagiging mabuting pangangalaga. Kailangan ang malinaw na layunin, pangmatagalang pamamahala at kahandaang umiwas sa karaniwang modelo ng pagpapaunlad na inuuna ang gusali, bakod at mabilis na kita. Sa ganitong lente, si Turner ay hindi inilalarawan bilang perpektong bayani. Siya ay isang halimbawa ng taong gumamit ng pribadong kapangyarihan upang subukang baguhin ang gamit at kahulugan ng pagmamay-ari ng lupa. Ang pagbabago niya ay nagsisilbing pangunahing balangkas ng aklat para suriin kung paano nakaaapekto ang mga individual na may malaking yaman sa mga pampublikong usapin. Ikalawa, ang Flying D at ang rewilding bilang modelo ng konserbasyon sa pribadong lupa. Ang Flying D Ranch sa Montana ang pangunahing konkretong halimbawa sa aklat ng pananaw ni Turner tungkol sa konserbasyon. Sa napakalawak na lupain, hindi lamang layunin ang pagmamay-ari o paglikha ng eksklusibong pribadong kanlungan. Inilalarawan ng libro ang pagsisikap na panatilihin at ibalik ang mga katangiang ekolohikal ng isang mas buo at mas ligaw na tanawin. Kabilang dito ang pagpapalago ng mga bison at ang pagtanggap sa presensya yan ng mga hayop na tulad ng lobo at grizzly bear. Ang ganitong paraan ay kaugnay ng rewilding o pagpapanumbalik ng mga species at prosesong pangkalikasan na nabawasan dahil sa pangangaso, pag-unlad at pagkakahati-hati ng tirahan. Mahalaga ang diin sa sukat ng lupain. Ang malalaking hayop ay nangangailangan ng malawak na galawan, magkakaugnay na habitat, at mas kaunting hadlang na gawa ng tao. Kaya ang konserbasyon dito ay hindi lang pagtatanim ng puno o paglalagay ng isang species sa kulungan. Ito ay pamamahala sa ugnayan ng damuhan, tubig, mandaragit, halamang ligaw, at hayop na nanginginain. Gayunman, hindi itinatago ng paksa ang hirap ng ganitong modelo. Ang pribadong rancho ay umiiral sa tabi ng mga komunidad, pampublikong lupain at magkakaibang interes sa pangangaso, agrikultura at pag-unlad. Dahil dito ipinapakita ng aklat na ang rewilding ay may kasamang usapin ng pagtitiwala, hangganan at pakikipagkapwa. Ang Flying D ay mahalaga hindi bilang madaling hulwarang maaring kopyahin saan man, kundi bilang malakihang pagsubok sa kung paano maaaring gamitin ang pribadong lupa para sa mas malawak na layuning ekolohikal. Ikatlo, ang eco-capitalism at ang pagtutol sa maling pagpili sa pagitan ng kita at kalikasan. Isa sa pinakamalinaw na ideya sa Last Stand ay ang pagtanggi ni Turner sa paniwalang kailangang pumili lamang sa pagitan ng ekonomiya at kapaligiran. Ang tawag sa ganitong pananaw ay eco-capitalism, isang pagtatangkang gamitin ang puhunan, negosyo at mga pamilihan upang suportahan ang pangangalaga ng likas na yaman. Sa aklat, nakikita ito sa pag-uugnay ng konserbasyon ng bison sa negosyo ng Ted's Montana Grill. Ang bison ay hindi lamang simbolo ng ligaw na kanluran. Ginagamit din ang karne nito sa isang komersyal na modelo na naglalayong ipakita ang alternatibo sa ilang nakasanayang anyo ng produksyon ng baka. Ang mahalagang punto ay hindi automatikong mas mabuti ang anumang produktong ibinebenta bilang berde. Sa halip, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na tanungin kung ang negosyo ba ay may tunay na kaugnayan sa pangangalaga ng habitat, paggamit ng enerhiya, basura at kapakanan ng hayop. Ang modelo ni Turner ay nagpapakita rin na maaring magkaroon ng pondong pangmatagalan para sa konserbasyon kung may mga gawaing kumikita, ngunit may malinaw na limitasyon nito. Hindi lahat ng critical na ecosystem ay maaaring suportahan ng merkado, at hindi lahat ng komunidad ay may access sa kapital o lupang kasing lawak ng pagmamay-ari ni Turner. Kaya ang halaga ng paksa ay nasa pagsusuri, hindi sa simpleng pagdiriwang ng negosyo. Ipinapakita nito na ang ekonomiya ay dapat sukatin hindi lamang sa kita, kundi pati sa epekto sa lupa, species, at mga susunod na henerasyon. Ika-apat, mula sa lokal na rancho patungo sa United Nations at banta ng nuklear, hindi nililimitahan ng last stand ang pagtingin kay Turner sa kanyang mga rancho. Ipinapakita ng aklat na ang pangangalaga sa kalikasan, kahirapan, kalusugan at pandaigdigang seguridad ay magkakaugnay sa kanyang pananaw. Pinakamahalaga rito ang malaking donasyon niya na tumulong sa pagtatatag ng United Nations Foundation. Sa pamamagitan nito, sinuportahan niya ang mga inisyatibang kaugnay ng pandaigdigang kalusugan, pag-unlad at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga bansa. Binibigyang pansin din ang kanyang pakikilahok sa Nuclear Threat Initiative na nakatuon sa panganib ng paglaganap at paggamit ng sandatang nuklear. Ang pagsasama ng mga paksang ito sa isang aklat tungkol sa konserbasyon ay may malinaw na lohika. Para kay Turner, ang krisis sa planeta ay hindi lang problema ng ilang o kagubatan. Nakaugnay ito sa kaligtasan ng tao, kalidad ng hangin at tubig, sakit, kagutuman at kakayahan ng mga bansa na magtulungan. Sa ganitong paraan, ang aklat ay umaalis sa makitid na larawan ng environmentalism bilang usapin lamang ng magagandang tanawin. Gayunman, nananatiling mahalagang suriin ang kapangyarihan ng malalaking donor. Ang pribadong pagkakawanggawa ay maaring magpalakas ng mahalagang programa, ngunit hindi nito dapat palitan ang demokratikong pananagutan at sapat na pampublikong pondo. Ang balanse na ito ang nagbibigay bigat sa paglalarawan ni Wilkinson. Ipinakikita niya kung paano nagagamit ang personal na yaman upang mabilis na kumilos sa malalaking problema. Habang iniiwan sa mambabasa ang tanong kung sino ang dapat magtakda ng mga prioridad para sa buong lipunan, panghuli ang komplikadong reputasyon ni Turner at ang debate sa konserbasyong pinangungunahan ng bilyonaryo, hindi maiwasan sa last stand ang kontradiksyon sa pagkatao at reputasyon ni Ted Turner. Siya ay may matapang na estilo, malawak na yaman at kasaysayan sa industriyang nakatuon sa kompetisyon at pagpapalawak. Dahil dito, may mga taong naghinalang ang kanyang pagbili ng lupa ay isa lamang paraan ng pag-ipon ng ari-arian o pagpapakita ng kapangyarihan. Iniharap ng aklat ang kanyang aktual na gawaing konserbasyon bilang sagot sa ganitong pananaw, ngunit hindi nito ganap na binubura ang makatwirang pagdududa. Mahalaga ang pagdududang ito dahil ang malaking pribadong pagmamay-ari ng lupa ay may tunay na epekto sa mga karatig na komunidad sa akses sa lupain at sa direksyon ng pamamahala ng wildlife. Ang isang bilyonaryo ay maaaring magpondo ng proyektong hindi kayang pondohan ng karaniwang mamamayan o pamahalaan sa maikling panahon. Ngunit maaari rin itong magpalakas sa ideya na ang pangangalaga ng kalikasan ay nakasalalay sa kagustuhan ng iilang mayayaman. Sa halip na iwasan ang debate, kapaki-pakinabang ang aklat dahil inilalantad nito ang tensyon sa pagitan ng resulta at proseso. Maaring positibo ang pagpapanumbalik ng habitat at pagdami ng bison. Ngunit dapat pa rin tanungin kung paano isinasama ang lokal na boses at pampublikong interes. Ang masusing mambabasa ay makakita kay Turner bilang isang mahalagang kaso, hindi bilang modelong dapat sambahin. Ang kanyang kwento ay nagtuturo na ang pagsusuri sa konserbasyon ay kailangang tumingin sa ekolohikal na bunga, pinagmula ng pondo, kapangyarihan. At pananagutan ng sabay-sabay, bilang pagtatapos, mainam ang last stand para sa mga mambabasang interesado sa konserbasyon, kasaysayan ng media, pribadong pagmamay-ari ng lupa, at pagkakawanggawang may pandaigdigang saklaw. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga nag-aral ng kapaligiran at negosyo. Dahil hindi nito tinatrato ang kita at pangangalaga ng kalikasan bilang mga paksang laging magkahiwalay. Sa halip, ipinapakita nito kung paano sinubukan ni Ted Turner na pagdugdungin ang pagninegosyo, pamamahalan ng rancho, pagbabalik ng wildlife at pagpopondo sa mga institusyong pandaigdig. Para sa mambabasa, ang praktikal na halaga ng libro ay nasa mga tanong na binubuksan nito. Paano maaring maging mas responsable ang paggamit ng lupa? Ano ang kailangan upang maging kapani-paniwala ang pangakong pangkalikasan ng isang negosyo? At paano dapat suriin ang tulong ng napakayamang individual sa mga problemang pampubliko? Namumukod ang aklat kumpara sa karaniwang talambuhay ng negosyante dahil hindi lamang nito sinusukat ang tagumpay sa laki ng kumpanyang naitayo ni Turner. Mas pinag-uusapan nito ang paggamit ng kapangyarihan matapos makamit ang yaman. Naiba rin ito sa mga aklat na puro pagpuri sa environmentalism, sapagkat kasama sa larawan ang kontrobersiya ng pribadong impluensya at ang mga pag-aalinlangan sa eco-capitalism. Sa huli, ang lakas ng last stand ay ang konkretong pagtuon nito sa bison, rancho, habitat, United Nations at panganib nuklear. Dahil dito, nagiging malawak ngunit nananatiling nakaugat sa aktual na gawain ang pagsusuri sa pamana ni Turner. Kung gusto mong sumuporta Todd Wilkinson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.